Hæstvirtur forseti, eins og fram kom hér við 3. umræðu í gær um þetta frumvarp og raunar við atkvæðagreiðslu eftir 2. umræðu líka, þá hef ég áhyggjur af því að ákvæði þessa frumvarps, þó það stefni vissulega að jákvæðum markmiðum, að þá verði erfitt að framkvæma þessi ákvæði og það muni hafa í för með sér fyrirhöfn og kostnað sem ekki hefur verið lagt í að meta. Aðilar eins og af hálfu sveitarfélaganna hafa varað við því að frumvarpi verði samþykkt í þessu formi og af þeim sökum þá get ég ekki stutt að þó að málið sé flutt án efa í mjög virðingarverðum og göfugum tilgangi, þá held ég að frumvarpi sé þess eðlis að ekki sé hægt að styðja það við þessa atkvæðagreiðslu.